I have a question on whether the thought of like the foresight of the planets as like progressive that you kind of move through, or that you're kind of doing simultaneously all the time.
ก็เรื่องสติปัฏฐานสี่อาจารย์ก็ต้องร้อยไปแล้วนำลำดับให้มันพยายามระวังก็ปฏิบัติทั้งสี่สี่อย่างก็พร้อมกันเลย
ปฏิสารสี่สติปัฏฐานสี่เป็นปริยัติเขาบอกไว้แต่การแบบนั้นแล้วแต่ว่าในปัจจุบันนั้นอยากพิจารณาตัวไหนก็พิจารณาตัวนั้นไม่ต้องไล่ไปเรียนตามลำดับ
It's the Satipatthana. It's a list given like for theoretical study. However, in terms of practice, whatever is appropriate at a particular moment in time, you should be using that particular practice, that particular Satipatthana.
ย่นย่อก็คือร่างกายกับจิตใจนะสติปัฏฐานสี่ย่นย่อมันก็สองอย่างคือการพิจารณาร่างกายกับจิตใจ
And the satipatthanas, they can be summarized just to contemplating the body and the mind.
And a little follow-up to that is for dissolving ego, is there one or the other, that, or dissolving that sense of self? Because I notice that a lot of times that's, you know, a tendency, you know, a lot of my suffering.
Is that like
so? Is there one you should focus on, or is still kind of deciding what's appropriate at that moment?
ถ้ามองในแง่ที่จะเข้าใจคำว่าแบบละลายตัวตนว่าทำลายตัวตนให้ลดให้ตัวตนลดน้อยลงไปก็สัจใจสัจธรรมไหมที่มันดีกว่าครับ
กายพิณากายเวทนาเวทนาทางกายพิณากายในกายคือพิจารณาร่างกายเห็นความเสื่อมความแตกของแตกสายไปหรือพิจารณาเวทนา
เวทนาในกายด้วย
กายและเวทนา
for reducing ego like you're saying or the sense of self then reflect more on the body and vedana
I wrote it
ไปพิมพ์มันจากไหนไปพิมพ์มันจากไหน
Where did you print this out? Where did you print this out?
I don't know. It
could be my dad's bar.
Yeah. But I won't forget it.
เวลาจิตกำลังแยกออก
ไม่อ่านสังเกตให้คนเข้าไป
I'll read this out to you first. It's when the jitta separates from the body in samadhi, and thus the body loses its presence. The body still maintains its heat and vitality in comparison to a dead body, where the jitta has totally left the body.What is the reason for the body to still maintain its vitality at the samadhi level? Is it that the feeling, brackets vedana, of the body, which is normally diffused throughout the body, is now concentrated to a point where within the jitta, which is still present in the body? Thank you. Tam rung wala rung gan tam samadhi wala jit man yeah bot jit rang kai na kaก็แล้วจิตก็ไม่รับรู้ความรู้สึกตามร่างกายนะครับแต่ว่าร่างกายก็ยังธาตุมันก็ว่าธาตุความเย็นในร่างกายความอุ่นในร่างกายก็ยังมีอยู่ครับซึ่งมันต่างกับกายที่มันตายแล้วครับมันเย็นก็เลยเขาอยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นตรงนี้ครับ
มันก็เป็นอย่างนั้นเลยก็จะไม่จะตอบอันนี้มันก็เป็นอย่างนั้น
เลยทำไม เลยทำให้ถึงเหมือนกับว่าเขาเข้าใจว่าจิตมันไม่อยู่ในร่างกายเลยทำให้ถึงร่างกายมัน
อยู
่ส่งความอุ่น
มันอยู่ไม่ได้ไม่อยู่แต่ความรู้สึกมันเหมือนจิตใหญ่จะกลางจะอยู่ด้วยกันแหละ
It seems like the, and that level of samadhi it seems like the mind is separated out from the body but it's still with the body it's not like a dead body
มันไม่ได้แยกไปไหนแต่ความรู้สึกว่าจิตมันเป็นสมาธิมันเหมือนว่าจิตมันไม่จับกายแต่จิตกับกายมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละ
so the mind and the body they still go together it's just that the mind is not attaching or fixing onto any kind of feeling which arises in the body it's just it's independent at that point in time
คือมีช่วงนี้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเพราะว่าทำงานเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าวันไหนมีความรู้สึกว่าโอเควันนี้อยากทำงานร่างกายมันก็จะไม่เหนื่อยแต่ถ้าวันไหนมีความรู้สึกว่าวันนี้เหนื่อยจังมันยิ่งเหนื่อยอ่ะอันนั้นมันเป็นลักษณะว่าเขาเรียกจิตคิดแล้วการมันตามหรือเปล่ามันเป็นลักษณะเพราะว่าความรู้สึกบางวันมันก็ดีบางวันมันก็ไม่ดีอย่าง
ก็จิตกับกายมันเนื่องด้วยกันจิตเรายังยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี่ว่าเป็นตัวตนว่าเป็นเราพอจิตมันเหนื่อยกายก็เหนื่อยไปด้วยกายมันล้าถ้าจิตไม่เข้มแข็งก็ล้าไปด้วยมันตอนมันจิตกับกายมันเกี่ยวข้องกันเหมือนเป็นอันหนึ่งเดียวกันแต่ความจริงจิตก็อย่างหนึ่งกายก็อย่างหนึ่งแต่เมื่อเรามีความรู้สึกแบบนั้นว่าวันนี้เหนื่อยล้ามันก็จิตกับกายก็ผสมไปด้วยกัน
ก็คือจิตสั่ง
ใช่
แล้วกายก็ไปด้วย
ใช่
อ๋อค่ะเป็นบ่อยบางวันก็ไม่เหนื่อยเลยบางวันที่แบบไม่ได้ทำอะไรแต่มันก็ไม่เหนื่อย
วันเราจิตใจเข้มแข็งมีความใส่ใจในการงานนั้นมีความพอใจมันก็เลยว่าจิตมันพากายก็เลยไม่รู้ไม่เหนื่อยมาก
ค่ะ
ผมมีคำถามนะครับ ในชีวิตประจำวันถ้าเกิดว่าเราจะต้องเจอกับหลายสิ่งหลายอย่างและสิ่งที่มากระทบแล้วเราจะทำยังไงให้เราสามารถควบคุมหมายถึงว่าบางครั้งเราก็มีอารมณ์อะไรออกไปคือสีหน้าบางครั้งเราไม่อยู่ครับ
ก็ต้องทำสมาธิมันจะสีหน้าบางทีเราไม่อยู่ก็สมาธิทำสมาธิบ่อยจะมีความอดทนอดขั้นต่ออารมณ์นะมีความอดทนเหมือนขั้นต่อลมด้วยจากข่มใจแล้วสติปัญญาก็มาช่วยพิจารณาละอารมณ์นั้นออกไปมันต้องประกอบด้วยกำลังศีลควบคุมกายวาจาโยมมันไม่อยู่งั้นก็ด้วยกำลังของสมาธิควบคุมใจให้สงบนิ่งแล้วสติปัญญาหาทางที่จะละอารมณ์นั้นออกไปมันต้องประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญา3อย่างเลยในกำลังของศีลก็ควบคุมได้ระดับนึงแต่ที่ยังไม่อยู่ก็ต้องใช้สมาธิเมื่อสมาธิไปข่มไว้แล้วว่าใช้ปัญญาทำลายเหมือนอสรพิษงูตัวเท่าแขนเลื้อยมาเรามือจับนั่นจับคองูเห่าเนี้ยแต่เราบีบไม่ได้มือกำลังไม่แข็งแรงไม่สามารถบีบมันตายได้มือหนึ่งจับไว้อีกมือหยิบค้อนหยิบไม้ตีหัวคือสติปัญญามือคือสมาธิยับยั้งอารมณ์แล้วสติปัญญาทำทำลายลงในการพิจารณาอาตมาเพิ่งบอกว่าเมื่อคืนเมื่อวานเย็นก็คุยกับโยมว่าอาตมาเห็นความโกรธเนี่ยเห็นความโกรธตั้งแต่อายุ16คือเพื่อนผู้ชายทะเลาะกันเป็นนักเรียนทะเลาะด้วยวาจาแต่เพื่อนเราทั้งคู่เราก็ไปห้ามก็แต่ว่าในใจสองคนยังขุ่นมัวอยู่ยังมีความขุ่นมัวในใจยังมีความโกรธอยู่ยังไม่ระงับลงไปเลยแต่เรากลับจับใจแทนเพื่อนเราเลยพูดตัวเองว่าฉันจะทำความโกรธนี้มันสิ้นจากใจฉันว่าเราไปแก้จิตใจเพื่อนไม่ได้แต่ว่าเกลียดมากเลยความโกรธเนี่ยเลยตั้งใจตั้งแต่อายุ16แล้วนับแต่นั้นมาก็ระมัดระวังไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นถ้าความโกรธเกิดขึ้นปั๊บก็ใช้สติปัญญาพิจารณาให้เร็วที่สุดเพราะว่าตั้งใจว่าความโกรธกับใจเราจะเป็นศัตรูกัน โผล่มาเมื่อไหร่ไม่ได้แต่เรามีกิเลสอยู่มีความโกรธแต่ว่าเราพยายามที่จะให้มีสติและระลึกรู้และมีปัญญาที่จะทำลายแก้ไขฝึกนี้ไปเรื่อยใจเราเย็นนี่เราต้องมีเป้าหมายเราต้องเห็นความโกรธเป็นทุกข์ถ้าเราเห็นเป็นทุกข์เราหาทางละความทุกข์หาทางดับความทุกข์แบบธรรมะเห็นแต่ยุติบกทั้งที่เรายังไม่มีความโกรธแต่เพื่อนเราโกรธกันแต่เราเจ็บแค้นแทนเพื่อนถ้าเป็นเราไม่สามารถจัดการให้เขาได้เราเลยจะทำลายความโกรธในใจของเราเพราะมันมีในใจทุกคนแต่เราไม่สามารถไปแก้ไขความโกรธเขาได้นี่เราฝึกไปนะอันนี้เป็นการอารมณ์มันเกิดขึ้นสีมันจะควบคุมไม่ไหวแล้วนี่ถ้ากำลังสติมันปัญญาอ่อนมันก็เดี๋ยวก็ล่วงละเมิดสีมันต้องใช้สมาธิมาข่มอีกสีคุมสีห้าคุมกายวาจาให้สงบแต่สมาธิคุมใจให้สงบและสติปัญญาค้นคว้าทางทำลายกิเลสในใจละกิเลสออกไปใจก็สงบเย็นโอเค
ยาวเลย
ยาวสบายสบายสบายมาก
just saying when certain stimuli contact the mind and sometimes the emotions that arise it's hard to actually contain them and even sometimes the precepts are not able to contain, keeping the precepts, the five precepts are not even able to restrain oneself at times. And so Tanajan was saying, one has to follow the whole course of the practice. Sometimes if the emotion is strong, and if the precepts are not able sufficient to restrain such emotions, then one has to practice concentration, because concentration... If one acquires the strength of concentration, then this enables one to be able to endure or bear with such emotions, gives one a sense of self-control as well. And so one will see that the keeping of sila, it restrains one's actions and one's speech, but it does not take control over the mind. And so to take control over the mind and develop that ability to have the patience and endure with emotions, one has to practice concentration so as to take control over the mind. And just giving an example of, say, like if one was to catch a snake, one was to hold a poisonous snake by the neck, then it's like the hand which is holding the snake is the hand of samadhi, but it's not strong enough to actually kill the snake. And so what kills it is you have to get a hammer and hit it on the head, but the hammer that is hitting it is satipanya, mindfulness and wisdom. And so one also has to use the wisdom to reflect on the emotions or the thoughts which are arising within one's mind so as to let them go. And so you have to, in dealing with these stronger emotions, often it requires this whole path of sila, samadhi and panya.
Could Tanajan speak to the relationship between sati and samadhi? Like how they're different or how they relate?
Could you talk about the connection between sati and samadhi?
มันต่างกันแต่ว่าพอทำไปแล้วก็เป็นอันหนึ่งเดียวกันคือการกำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่กับความฐานบทใดบทหนึ่งกำหนดสติไปเรื่อยให้มันต่อเนื่องอยู่กับความฐานบทใดบทหนึ่งจะทำให้เกิดสมาธิเกิดขึ้นเมื่อความสงบความใจหรือสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลให้มีสติเข้มแข็งขึ้นมันต่อเนื่องกันสติที่กำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่กับความฐานบทใดบทหนึ่งจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นมันจะส่งผลให้มีสติเข้มแข็งขึ้น
In truth, sati and samadhi, they are different, but they are connected to each other. To develop samadhi, concentration, then you bring your mindfulness to focus upon a meditation object. And it's that sustained continuity of mindfulness, which then, if it is sustained, the mind becomes concentrated. And once concentration has been achieved, then this actually strengthens one's mindfulness. And so you see that there's an interdependence there between the two. Yeah, there's a man.
Yeah, just Tanjan's about his practice, kind of, sound like he was kind of first starting out. And I was curious what the role of spiritual friendships at that point in time, kind of in the beginning stages of his practice.
ออกมาปฏิบัติธรรมนะครับเขาก็อยากจะรู้ว่าความในช่วงชีวิตนั้นของพระอาจารย์ความสำคัญของการมีกัลยาณมิตรหรือว่าเพื่อนปฏิบัติธรรมร่วมกันอะไรก็มีความสำคัญมากอาจารย์ที่จะกล้าจะไม่ถึงในลักษณะว่าที่จะให้เรามีกำลังใจที่จะปฏิบัติแล้ว
ตอนบรรพชาสมบูรณ์แล้วใช่ไหม
ครับ you talking about once ordained or before
yeah,
ordained
yeah once ordained
okay.กับบวชแล้วครับ
มีส่วนบ้างแต่ไม่มากมีส่วนบ้างถ้าเรามีทั้งเป็นอยู่ในเพศฆราวาสหรือเป็นนักบวชก็ตามถ้ามีกัลยาณมิตรที่ดีก็มีส่วนส่งเสริมแต่ว่าสำหรับเรามีหลักของใจแนวทางการปฏิบัติอยู่แล้วแต่ว่ายิ่งมีเพื่อนสาธมิกที่ดีก็ยิ่งจะส่งเสริมกันในการที่จะบำเพ็ญภาวนา
Having these good spiritual friends or like Kalyana meetings are helpful to support one in the practice, whether one is a lay person or a monastic. For myself, when I ordained, I was able to quickly get the foundation of the practice together quickly, and so although I had some friends around me, it wasn't so necessary to rely on friends like this. But on the whole, it is beneficial to associate with people like this.
แต่ว่า 90% นะตนเป็นที่พึ่งตนเราต้องพึ่งตนเอง 90% แต่ส่วนเพื่อนกัลยาณมิตร 10% ที่จะมีเข้ามาหรือว่าที่มันได้เกี่ยวข้องกันก็เป็นส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่อ่ะเราจะมีความมุ่งมั่นที่เด็ดเดี่ยวอยู่แล้วในใจเรา
So like for you could say like 90% of the time then I was my own refuge I went about and practiced myself and relied upon myself and then the other 10% of the time that's where I would be relying on other people like you say Kalyanamitas or Dhamma friends for advice or support yeah.Because throughout my practice, I was very determined and resolute, and confident that the practice was going correctly.
Because our practice, we are not practicing in the way of practice, or practicing in the way of practice. When we decide to practice, it is practicing for life until we breathe. This is our desire in our heart.
Because my aspiration when ordaining was.To ordain for life, I wasn't ordaining just out of custom or just for a short period of time.
แต่ถ้าไม่พร้อมถ้าใจเราไม่พร้อมจะบวชเนี่ยเราก็จะพยายามประพฤติตนให้เป็นคนดีสุดเท่าที่ทำได้ให้ดีอาจจะไม่ดีสำหรับคนอื่นแต่ดีสำหรับใจเรา
And at that time, in thinking of ordaining, I thought to myself, if I wasn't truly ready to ordain, then I would at least try and be the best possible layperson that I could.
เมื่อความพร้อมมาถึงจริงอ่ะจิตใจเราพร้อมมากเพราะว่าเราไม่ต้องการอะไรในโลกนี้เลย
And then when the conditions were right for ordaining then that's when I would ordain and so when those conditions came together it was easy for me to ordain because there was nothing in the world that I was wanting anymore
นอกจากการรู้ธรรมเห็นธรรมหรือทำให้จิตใจเป็นธรรมเรียกว่าบรรลุมรรคผลนิพพานคือความปรารถนาในใจของเรา
So the wish that I had in my mind at that time was to know to see the DhammaTo realize the Dhamma or to realize Nibbana.
เรื่องทั้งโลกเนี่ยเรื่องของคนในโลกเนี่ยไม่สามารถจะดึงดูดจิตใจเราให้อยู่ได้ในเพศฆราวาส
There's nothing left in the world that could keep me remaining there.
And Tanajan shares some aha moments in this practice. valid days his progress on the path as a monk.
What moments you say?
Just moments, just revelation, aha moments. Progressing on the path.
I did that.
ปฏิบัติเคยมีช่วงไหนในการปฏิบัติเวลาอาจารย์ก็เข้าไปทำสีมันเราจะรู้ว่าจะเห็นความจริงในส่วนใดส่วนใดที่ทำให้ปฏิบัติของเราก้าวหน้าครับ
มีว่าการบัตรช่วงไหนที่เห็นความจริง
ครับมีให้การแบบนี้เกิดขึ้นบ้างไหม
มีมี
ครับคือเขาจะขอฟังด้วย
มีตั้งแต่ช่วงต้นแห่งการบวชพรรษาหนึ่งบวชไม่ได้สี่ห้าเดือนบวชไม่ได้สี่ห้าเดือนนะก่อนนั้นน่ะที่จิตมันจะเปลี่ยนอยู่ในวัดตอนนั้นไปอยู่สาขาวัดหนองพงสาขาบึงเขาหลวงอยู่หลวงพ่อจันทร์แล้วก็ภาวนาจนช่วงในพรรษาหนึ่งเลยมันก็จิตมันเห็นคนก็เป็นซากศพเน่าบ้างแห้งบ้างเห็นสัตว์ในหมู่บ้านถ้าเป็ดไก่เดินมาเนี่ยเป็นฝูงก็จะเน่าบ้างแห้งบ้างก็เป็นสัตว์ที่ตายแต่เขาจูงควายหรือวัวผ่านมาก็จะเป็นอสุภะเน่าให้เราเห็น เป็นนี้อยู่แทบทุกวันเห็นเพื่อนสาธมิกจะหาบน้ำกันองค์หน้าเห็นโครงกระดูกบ้างเน่าบ้างแห้งบ้างจะเป็นนี้ไปแล้วมีอยู่ช่วงหลังๆมีอยู่ช่วงหนึ่งเอานี้ก่อนเลย
One incident that I can relate to was in the first 4 or 5 months after ordaining. I was spending the rains retreat at a branch monastery of Wat Pepong, Bung Khao Luang, living with Lumpo Jun, a disciple of Ajahn Chah's. At that time, I thought somebody was saying something. At that time, when I, say for example, would go on Bindabat, the monks in front of me, they would all appear as corpses in various stages of decomposition, or the animals, the chickens, they would all appear just to be like skeletons or like corpses and dead beings like running around, or even buffaloes and different animals would all appear in various stages of decomposition. And likewise in the monastery, when living with the other monks, when we were doing chores, carrying water, anything like that, then every time I would just look upon the monks, and they would always just appear as being skeletons or dead bodies.
แต่ก็ต้องเข้าใจกันนะว่าในแต่ละวันเราจะมีสติมีสมาธิทรงตัวอยู่ในระดับหนึ่งที่เห็นจิตเห็นอารมณ์ชัด
You must understand at that time, my mindfulness and concentration was very well established to a certain degree, so that throughout the entire day I was able to be aware of my thoughts, moods, and emotions all the time throughout the day.
กิเลสยังหยาบคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเนี่ยเราเห็นได้ชัดมาก
And so the more coarse defilements, those of greed and anger, satisfaction and dissatisfaction, were then very easy to see.
เราใช้สติปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงและทำใจให้เป็นกลางเป็นเบิกขาอยู่เสมอ
When these emotions arose, then I would just use my mindfulness and wisdom to reflect upon them, to see the impermanence of them, just so as to remove them from the mind and make the mind balanced or equanimous.
นี่ในแต่ละวันเราเพิ่งบอกเมื่อวานเราทำสมาธิมากวันหนึ่งเรานั่งสมาธิเดินคงไม่ต่ำกว่า8-9ชั่วโมงในบทนั่งกับเดินนอกนั้นเราก็พยายามมีสติให้ต่อเนื่อง
And then every day, putting forth a lot of effort in my practice, as I was saying, Yesterday evening, the combined total of my sitting and walking meditation each day would be no less than 9 hours per day. And then outside of that formal practice, my mindfulness was constant throughout the day, keeping a constant watch over my mind.
เราทำสมาธิเนี่ยนั่งสมาธิแต่ก่อนนั้นวันหนึ่งสมมตินั่งสมาธิ10 ครั้งเนี่ยจะไม่สงบสักครั้งหนึ่ง
สุขังไม่สงบสิ
ถ้าสมมตินั่งสมาธิเวลา10ครั้งจะไม่สงบสักครั้ง9ครั้งจะสงบ
And during that time sitting meditation if I was to sit meditation say like 10 times then there may only just be one time that the mind would not be peaceful
เรานั่งสมาธิก็สงบต่อไปเราทำความเพียรนั่งสมาธิก็สงบเดินจงกรมก็สงบออกจากยาบทนั่งสมาธิออกจากยาบทเดินกรมจิตก็ทรงสติสมาธิจิตเป็นหนึ่งไม่ว่ายืนเดินนั่งจิตเราจะทรงสมาธิไปตลอด
And with constant practice then my mind would always be peaceful whether sitting in meditation or walking in meditation and the peacefulness achieved was then able to be sustained outside of formal practice and so regardless of whether I was standing, sitting, walking or lying then my mindfulness would always be present keeping a watch over the mind
นี่ปฏิบัติมา 3-4 เดือนมันก็มีการเปลี่ยนแปลงในจิตวันนั้นไปบิณฑบาตตอนเช้าก็เห็นคนใส่บาตรก็เป็นซากศพตามปกติเห็นไก่ก็เป็นฝูงไก่ที่ตายแต่ว่าเราก็ไม่อยากดูก็มองเข้าไปในหมู่บ้านหมู่บ้านชาวบ้านทางชนบททางอีสานก็เห็นบ้านล้างหมดบ้านล้างหมดทุกหลังจะล้างหมด
And after say about a period of 3 or 4 months after ordaining was a day of going into the village on alms round and the people offering food would I would see them as just being skeletons or corpses offering the food likewise all the animals around would be seen in the same state and at one time I thought well, I didn't want to actually see that and so I looked then into the village and the whole village was just like completely deserted it was just like a deserted village
เราก็กำหนดสติเดินกลับวัดด้วยความมีสติเดินกลมไปพอไปถึงวัดกำแพงก็พังเดินขึ้นไปบันไดก็พังไปเรื่อยนี่ก็ฉันพระฐานเสร็จแล้วล้างบาตรอะไรเสร็จแล้วก็จะเดินกลับที่พักนี่ศาลาที่ฉันน่ะที่วัดบึงเขาหลวงมันเป็นที่เขาศาลาที่ฉันอยู่เป็นเนินที่สูงสุดของพื้นที่นี่กุฏิเราต้องลงหุบเขาไปหลังศาลาแล้วเราไปที่ด้านล่างนี่เราเดินออกจากศาลาไปด้านหลังพอจะเดินลงข้างล่างเนี่ยเราเดินไปแล้วก็มองทางเดินเป็นดินทรายพอเรามองไปทางเดินปั๊บตะไคร้ขึ้น
So leaving the village that day, I just walked back mindfully, and like I was saying, I saw the whole village as being like a deserted, abandoned village at that time. When I got back to the monastery, then even the walls around the monastery, they appeared to me as if they'd were breaking down. Then going into the monastery, to the eating hall, and.Everything around me seemed to be in that same condition that it was breaking down. And then after having the meal at this monastery, the eating hall is one of the highest spots within the monastery. And so after the meal, I had to walk down from a particular spot to go back to where my kuti was. And coming down from there, the pathway was a sand pathway.However, that day when walking down, when I just looked at the path, it was as if it was completely grown over with moss.
เราก็ตรงเนินที่จะลงจากเนินยอดเขามันเป็นพื้นที่ที่สูงเราจะมองเห็นป่าในวัดทั้งหมดภายหน้าเห็นต้นไม้ยอดต้นไม้แต่เมื่อสายตามองถึงพื้นเนี่ยจากพื้นดินทรายปกติมันเป็นตะไคร้เราก็ไม่อยากมองเราเลยหยุดแล้วมองไปข้างหน้าไปที่ยอดไม้นี่ต้นไม้ในป่าก็ตายหมดเลย
And so being on that higher place as I was looking down on the path to where to walk down and when I noticed that it changed from being sand to being moss, then I turned my vision away and then looked at the forest because normally at that spot where I was standing, if you looked out into the forest, then you would be looking at the tops of the trees in the forest. And as I gazed over to the forest then, all the trees in the forest appeared as if they were dead.
มันเหมือนกับว่าสมัยก่อนกล้องแบบนี้เราถ่ายรูปเวลาไปล้างอัดรูปมามันเป็นภาพไม่ชัดนะภาพซ้อนภาพเห็นต้นไม้สดแบบนี้ต้นไม้สดแล้วก็มีต้นไม้แห้งซ้อนอยู่ในภาพนั้นที่เรามองเห็นนะแล้วอันนี้มันก็เป็นแบบนี้เราก็เลยลำพึงตัวเองว่าอย่าให้เราวิปริตนะเ แต่สติสมาธิเราดีอยู่ปัจจุบันเราก็พูดเองว่าเนี่ยที่มาบวชนี่เพราะเจ้าให้มาบวชนะพระเจ้าพามาบวชคราวนี้มันเหตุปัจจัยต่างอ่ะมันพามาบวชแล้วถ้ามาถึงตรงนี้แล้วอย่าให้เราวิปริตวิปลาสนะแล้วก็มองดูแล้วก็มีสติแล้วก็เลยเดินลงกลับไปที่พักพอกลับที่พักก็ปกติแล้วก็จะพึงบาทไปเป็นที่พักเข้าไปห้องแล้วก็ข้อแง้มฝาบาทแล้วก็แง้มฝาบาทเสร็จแล้วก็มองไปที่มุมห้องมันตะไคร่อยากใหญ่ขึ้นก็เลยนั่งหมดอะไรตายอยากมองไปไหนก็มีแต่อยากใหญ่มันเป็นภาพซ้อนนะแล้วพักเข้าไปเดินนิ่งคงภาวนาเป็นอย่างนี้วันครึ่งที่เห็นบ้านคนล้างทั้งหมดเลยหมู่บ้านเป็นร้อยหลังคาเรือนเห็นกำแพงพังเห็นพื้นดินมีเห็นต้นไม้เป็นอยู่วันครึ่งก็เวลาเห็นแล้วก็คิดว่าอย่าให้เราวิปลาสนะ
So this what was happening at that time, you could if you could imagine, it was like, say, if you were to look at a tree or a living object, it was as if there was another photo superimposed on top of it, which was like a dead tree or a dead person or a dead object. And so that's the way everything was appearing to me. You'd, things which were alive, it's like there was a superimposed on top of them. And so as I left the eating hall and went back to my kuti, then it was the same, like I was saying, the path was covered with moss and the kuti appeared to be in a state that it was breaking down. And getting back to my kuti, just went through the normal procedure of putting my strap, the bowl strap under the bowl lid, letting some air go into the bowl and what have you. And as I looked around the kuti, it just appeared like there was just cobwebs everywhere, like I was saying, like the superimposure, it was just like cobwebs everywhere. And it's just giving rise to this feeling of, you know, like what is happening kind of thing. It's just seeing the state of the kuti like this. And then I went down onto my meditation path to walk for meditation. And walking along, it's like I was saying, things just appeared to be dead, or the path was covered with moss. And I said to myself at one time, you know, don't let yourself go crazy here, kind of thing, because actually my mindfulness and concentration were very firmly established. But that thought came up into my head, you know, like, don't become unhinged doing this, because, say, talking to myself, you know, you brought me here to ordain, the conditions were right that you brought me here to ordain, so don't let this happen, kind of thing. And it was like this, seeing it very clearly like this for about a day and a half.
หลังจากนั้นก็เป็นวันครึ่งขึ้นสภาวะต่างก็หายไปแล้วก็มีสติธรรมมาที่ตามปกติ แต่เราเริ่มสงสัยว่าสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรเราก็เลยเขียนจดหมาย ไปหาโยมพ่อเราที่อยู่ตัวจังหวัดอุบลแต่ก่อนนั้นทางคมนาคมไม่สะดวกจากวัดหนองประพงษ์จากตัวจังหวัดอุบลเนี่ยมาทางอำเภอเคืองใน60กิโลเป็นทางลูกลังหมดเลย เลยเขียนจดหมายไปหาโยมพ่อว่าให้เอาจดหมายนี้ไปเรียนถามพ่อชาหน่อยคือเราเขียนถามไปเหตุการณ์ที่มันปรากฏขึ้น มันคืออะไรเหตุการณ์ที่เห็นคนก็เป็นซากศพสัตว์บ้านล้างต้นไม้กลายเป็นต้นไม้ตายสดกลางไม้ตายเหตุสภาวะที่เกิดขึ้นเราเขียนถามพ่อชาว่ามันเป็นเพราะอะไรเป็นเหตุอะไร
and so things were like that for about a day and a half and thenthings resumed back to just being normal, and my mindfulness and concentration were very firm. However, I had a small doubt as to actually, you know, what had happened during that time, and so I decided that I would write a letter to my father with the wish that he would then take it on to Wat Phopong. Back in those days, the monastery that I was staying at was like 60 kilometers away from the city of Ubon, and the road going there was an unpaved road, and so it was very difficult. Mail was very slow, and so I just had this thought that okay, I'll send a letter to my dad for him to take it on to Wat Pong, and the letter I would just ask, state to Lumpur Cha that how my practice was, and that I'd been seeing people as being corpses, animals as being corpses, and the state of the buildings around me, just to relate what had been happening, just to see what he would say.
หลังจากนั้นเราก็ทำความเพียรไปตามปกติแล้ววันหนึ่งจดหมายยังไม่มาหรอกนะวันหนึ่งเราฉันเสร็จแล้วก็กลับกุฏิทำกิจวัตรส่วนตัวเสร็จคือเป่งฟันเข้าน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วกวาดเราก็จะไม่กวาดอ่อนเนี่ยกวาดทางเดินกลมนี่พอดีกุฏิที่ไปอยู่นะเป็นกุฏิที่เขาสร้างของอาจารย์แล้วท่านไม่อยู่ท่านให้เราอยู่มันฝนตกเราก็เลยไม่ไปเดินข้างล่างทางดินมันมีระเบียงพื้นไม้อยู่หน้าห้องยาวเราเลยเอาไม้ขวาถอนเดินกวาดระเบียงหลังเดินกวาดทางเดินกลมเนี่ยแต่เราแปลกนะแต่ต้องเข้าใจว่าสติสมาธิเราต่อเนื่องนะเรากวาดปั๊บจิตมันย้อนระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาวันตั้งแต่วันแรกวันครึ่งเนี่ยวันแรกผ่านมามันเห็นหมดมันพอถึงจบวันครึ่งปั๊บพอจบปั๊บมันมีสภามันมีธรรมมันผุดขึ้นมาธรรมผุดขึ้นมาในใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาปั๊บมันหลุดเลยแค่นี้
<Sir.
coughs> พอแค่นี้อ่า
This letter had been sent off to my father, and I continued on with my practice and saying that my practice was going very well, my mindfulness and concentration were very firm, and I still had not yet received a reply from this letter, and I was just going about my practice. And then there was one day I returned to the kuti that I was staying in, and normally after the meal I would walk meditation. On that particular day, there had been some rain, so I wasn't going to walk down on the earth path down the bottom. I was just going to walk on the veranda up the top. And so when I got back, I got the soft broom which you use for sweeping indoors in Thailand, and I was just going to sweep the veranda area, this wooden floor that I was about to walk on. And as I started to sweep, then that whole day and a half, all those incidents basically replayed in my mind about everything that had gone on. And then I just saw it all within my mind. And then when it stopped, something arose in my mind which said to me, whatever is of the nature to arise, then it is of a nature to cease. And then that's when I had this,
ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาปั๊บเรานึกถึงพระญาณโกฏิยะเลยเรารู้เลยว่าพระญาณโกฏิยะเนี่ยท่านรู้ท่านเห็นอะไรเราเข้าใจถึงเลย
And so when that came up in my mind, the statement that what is ever of a nature to arise is also the nature to cease, at a time I realized that I knew exactly what the Venerable Kundanya knew and realized in that particular day.
คือเราเห็นความไม่เที่ยงของวัตถุธาตุทั้งหลายภายนอกเราเห็นความไม่เที่ยงร่างกายเรานี้จิตของเราเปลี่ยนจิตมันพลิกมันเปลี่ยนนะคือเรารู้เลยว่าความโลภมันเบาบางไปความโกรธน้อยลงไปความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนี้น้อยลงแต่ตอนนั้นกำลังมันมากเลยกำลังมันมากเลยมันส่งผลไปถึงขั้น3เลยกำลังเรื่องร่างกายมันเหมือนว่าไม่มีกิเลสกามเลยกิเลสหมดเลยแต่ว่าเรามีสติมีความคิดว่ามันจะหมดไปได้ยังไงมันไม่มีเหตุมีผลพอที่ทำให้กิเลสกามดับสิ้นเลยนี่เราก็คิดว่าเราจะดูมันไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเราไม่ทำมาเพียรไม่เดินคนไม่นั่งสมาธิไปมาสัก15วันหรือร่วมเดือนจะใช้ชีวิตปกติแต่จะไม่ทำมาเพียรดูที่ว่ากิเลสมันจะเป็นไง
Sorry about this, I'm sort of faltering a bit here today. So what I realized at that point in time was then I could see that the nature of the body was impermanent, and that the nature of material objects was also impermanent. And so at that time, there was a change in my mind. Greed, desire had been lessened to a degree. Likewise, anger had also been lessened to a degree. And a sense of attachment towards the body as being myself had also been lessened to a degree. But then, strangely enough, what also happened was that the aspect of like sexual lust or the attachment that one can have towards material objects and stuff had been completely gone at that point in time, which was actually unreasonable because the conditions weren't appropriate for it to have gone that far. And so I began to doubt why it was like that. And so I decided that I would have a break from practicing for a period of, it was something like 10 days or so, and then just to see how the mind would be after that long break.
หลังจากนั้นก็ไม่ทำความเพียรเดี๋ยวสมใส่สติไว้นี่หลังนั้นเกือบเดือนมึงก็มันเห็นกิเลสกามยังมีอยู่มันไม่ได้ดับไป
And so after that long break of not practicing, however, my mindfulness was very constant throughout the day, and then after that longer period of time, then I could actually see lust started to ripple up at times within my mind, and so that I knew that particular kilesa was still not completely rid of.
แต่จิตเรามันแปลกไม่เหมือนคนอื่นนะน้อยคนที่จะเป็นลักษณะเราตอนที่เห็นวัตถุธาตุมันแปรเปลี่ยนไปเนี่ยแล้วจิตมันวางเห็นสมมุติมันปล่อยสมมุติเนี่ยจิตมันถึงวิมุตติเนี่ย
For me it was a little bit different because normally when having an insight at that particular level then one doesn't normally have it doesn't normally have such a strong effect on one's view of material objectsWhere one, like I was saying, it appeared that all attachment towards all external material objects and sexual lust are completely gone, and so because what appeared at that time was like my view of relative conventional reality had been let go of to actually and then sort of. There's a like release to actually realize release or deliverance at that time.
หลังจากนั้นมันเห็นว่าวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกเนี่ยเป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติจิตมันวางมันไม่ยินดีร้ายในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้โดยสิ้นเชิง
And at that time, I could see that all material objects, all form, was completely empty, just made up of elements and.It appeared as if my mind just gave up all attachment for that.
แผ่นดินในโลกเนี่ยแผ่นดินในโลกจะเปลี่ยนเป็นทองคำทั้งหมดหรือเปลี่ยนเป็นเพชรทั้งหมดก็ตามจิตนี้จะไม่ยินดียินร้ายจะเห็นสักแต่ว่าเห็น
And even if the world were to the entire world surface were to turn into gold or to diamond, then that would have no effect on the mind at that time. The mind would not have any feeling of attraction towards that because the mind just knew that it was merely elements.
จิตมันวางรูปวัตถุโดยเด็ดขาด
And what had happened was that the mind had completely let go of all attachment towards material objects.
แต่เคยคุยกับเพื่อนปฏิบัติส่วนมากก็จะละความโลภให้มันเบาบางไปแต่เราตัดตรงนี้ไปขาดเลย
I'm talking to another friend about their practice at that particular level then or in their experience all they did was reduce greed reduce desire to a certain extent but they didn't actually cut out their desire or attachment towards material objects
หลังจากนั้น15วันเดือนนึงเนี่ยมันความยินดีในกามทั้งหลายยังมีอยู่มันเล่าไปได้แต่ก่อนมันเหมือนเล่าไปตามส่วนแล้วมันค่อยๆลดระดับมาจนเหลือส่วนหนึ่ง
And that once again, and then after a period of time, say like about 15 days or more, then this sexual lust started to reappear again, to ripple up within the mind. And so a portion of it had been reduced, but however, two portions of it were still remaining within the mind.
เราก็เลยพิจารณาว่าทำไมความยึดมั่นถือมั่นในกายตนยังไม่หมดก็เลยพิจารณาเห็นว่าเราเห็นแต่ว่าคนสัตว์สิ่งของเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงแต่เรายังไม่เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงของกายตนโดยสิ้นเชิงเราเห็นเป็นบางส่วนเห็นเป็นบางครั้งไม่ได้เห็นบ่อยในตอนนั้นเราคิดว่าถ้างั้นเราต้องทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างมาพิจารณากายในกายตนให้มากเพื่อตัดความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเพื่อที่จะตัดหลอกทั้งสามส่วน
Wondering to myself why only one portion of attachment towards the body had been let go of. If one thinks that there are three portions, then I realized that the reason for this was because the insight that I had was towards external objects, and that it hadn't. There had been no insight arise due to having reflected on my own body. Before that, I'd only seen external things as being impermanent and of a nature to break apart. However, one needs to actually turn that in upon oneself to see the nature of one's own body as being impermanent and of a nature to degenerate or deteriorate. at the important time you run out of batteries.
But then it is there in Prabhupada, 3 and 4, 2 and 3. So it's a repetition. So.
This is one.
At that time, it's the first time that I had my first taste of true happiness, which is not like worldly happiness.
They pop, ha ha!
So that was the first ha ha moment.
หลังจากนั้นไม่นานก็โยมพ่อมาเอาจดหมายที่ไปเรียนถามถวายหลวงพ่อชาแต่ว่าโยมพ่อมาเยี่ยมกับอากับป้าไม่มานานแล้วก็นั่งสนทนาใต้ถุนกุฏิแต่โยมพ่อฉลาดมากเอาจดหมายไปให้หลวงพ่อชาหลวงพ่อชาตอบมาตอบเป็นคำพูดแต่หลวงพ่อท่านดัดเทพไหม
And not long after that, then my father came to visit me at the monastery with the reply from Venerable Ajahn Chah. And on that day, he came along with some uncles and some aunties as well. My dad was quite smart because when he went and took this letter to Ajahn Chah, he actually recorded the reply of Ajahn Chah.
He opened the tape for me, but he was talking to his father and his relatives.แต่ก็เปิดเทปไปเรื่อย
And so he turned on the tape recorder Richard the recording of Ajahn Chah but at that time I was also talking to my aunties and to my uncles as well and so this the tape was running along but we were also talking
ก็ไม่ค่อยได้สนใจฟังเท่าไหร่ก็ได้ยินได้ฟังบางตอนแล้วก็บอกทีหลังก็โยมเขาบอกว่าจะเอาเทปเก็บไว้ไหมแล้วก็ไม่เก็บไว้หรอกกลับไปเพราะเราเป็นคนไม่อยากไม่ชอบที่จะอ่านหนังสือไม่ชอบฟังเทปชอบปฏิบัติอย่างเดียวก็เลยว่าให้กลับไป
And listening to it I paid attention to some things and not so much to other things because it's busy talking to my family and my father he did ask me do you want to keep this tape and I says to him no it's not necessary becauseNormally, in my practice was always somebody who didn't read or didn't go listening to tapes or anything. So I just told them to keep it or to take it away.
Job. Job.
That's it.
The end.
Lord
Ma Cha answered me, "What?"นี่เป็นนิสัยเก่าของเขาที่เขาเคยบำเพ็ญบารมีมาแต่อดีต
So just asking what the Dajin Cha say, and he says, this is like the wholesome supportive conditioning carried through from past life, which is bearing fruit in the present.
How is it going to be?
His response was two sentences, just asking, do you want to hear the other sentence?
Yes.
Then he said, the second sentence that Ajahn Chah said
was, the second sentence that Ajahn Chah said was, this is his last lifetime.
But we were talking about the tape.
In my mind, I disputed with the tape, just saying whether it happens or not, then that depends on whether I practice or not. If I practice, it can happen. If I don't practice, it won't happen.
ที่ท่านพยากรณ์ไว้ก็เป็นเรื่องของท่านแต่ว่าถ้าเราไม่บัตรมันก็ไม่สามารถเป็นไปดังที่ท่านว่าถ้าเราไม่บัตรก็อาจจะเป็นไปได
้ So I was very confident about my practice at that time, and so like I was saying, there was still this sense of attachment to some extent towards this idea of self, and so I dared to dispute with that, saying, well, as Lumbo Cha has predicted here, then if I don't practice, then that can't happen. But if I practice, only then can it happen. So it's not as if it must happen. It's conditional. One has to practice.
That is the end, really.
So that's the end.
Can you explain your practice from where you stopped in 2007?
ที่อาจารย์เราประวัติเมื่อ8ปีที่แล้วเขาก็คือขอให้อาจารย์เราต่อตั้งแต่จุดนั้นตอนมา
ไม่ไหวมันยาวมันยาว
so long it takes a long
time ยาว
during that period where you were going through your 10-day breaks I didn't hear it but it kind of seemed to imply that there was a great deal of dispassion about with the reality of things at that point in time, the skeletons or the bodies and that sort of thing. How do you hold it for a period of 10 days or 15 days without maybe some flavor of doubt or despair
or
just, you know where you might depression maybe even, or dispassion to me and sometimes long periods seem darker.
When I joined in India, ปฏิบัติแบบเป็นสิบกว่าวันนะครับว่าอยากดูว่าสภาพจะเป็นยังไง
ที่แค่ส่งสมาธิ
ครับแต่เขาก็สงสัยว่าก็จิตตอนนั้นก็คงจะมีความรู้สึกว่าเราสลบสังเวชใช่ไหมอาจารย์ในช่วงนั้น
ไม่
ก็ถ้าความรู้สึกสลบสังเวชก็ส่งไว้นานเขาส่วนมากเขาจะคิดในแนวว่าก็อารมณ์แบบนั้นมันจะทำให้ใจก็มันจะออกไปในทางที่อาจจะไม่ค่อยดีก็ได้ก็แบบทางอารมณ์ของเรานะครับโดยส่วนมากสำหรับคนเราอารมณ์แบบนั้นจะทำให้จิตก็เป็น
คนทั่วไปมันคนละอย่างอันนี้สภาวะคนละอย่างสภาวะที่มันวางแล้วมันก็กลับมีความสงบเยือกเย็นใจมันปล่อยวางสมมติจิตก็ถึงวิมุตติมันปล่อยวางละความโลภมันเบาบางไปแต่ความโลภธรรมตูนไม่มีเลยนั่นมันหมดเลยเนี่ยมันละไปความอาการบาดก็ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนน้อยจิตมันมีแต่มีแต่ความสงบเยือกเย็นมันไม่ได้จะคิดไปทางไม่ดีหรอก
Yeah you can't always use just like this conventional way of looking at things to think say for example like you're saying this dispassion or this enchantment if that's sustained for a number of days then the kind of feeling that you may think you would have because during that whole time within Tanajan's mind like mindfulness and concentration was still being sustained, even though he wasn't going through like that formal practice, like he was saying. And his mind was very cool and peaceful throughout the whole time. And so it's a very different thing. It's like at that time there'd been a change in his relative conventional view of reality, which then brought about this realization, or into release or deliverance. There had been a change in the mind there, and so and at that time he was aware that greed had been weakened to some extent. Anger had also been weakened. The stronger aspects of anger, that of ill will and vengeance, were completely rid of from the mind. And an attachment, the sense of self around the body, was also tangibly weakened. But what was, once again, what was different for him at that point in time, was, which was quite normal for other practitioners, was that the attachment towards material objects was completely let go of.
มันเข้าใจยากนะจิตของคนทั่วไปที่จะเข้าใจจิตที่สภาวะมันเป็นแบบนี้ฉะนั้นจะจิตของคนทั่วไปจะมาคาดคะเนหรือเดาคาดคะเนคาดคะเนไม่ได้ครับ
It's actually very difficult to actually fathom or understand what it would be like to be in that situation or how one feels at that point in time. So we can't always use our own feelings as a measure orto actually think of what it would be like to be in that situation. It's very different.
สำหรับจิตของเราในขนาดนั้นนะจิตเราเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี
้ So yeah, at that point in time, once again, my mind is completely unattached or let go all attachment towards materiality.
จิตเราเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติแล้วจิตเดินไปในท่ามกลางความสงบเยือกเย็น
So that everything in the world is merely elements made up in accordance with nature, and through seeing that, the mind was perfectly equanimous. It wasn't going to either attraction or aversion, which is completely equanimous.
แต่รู้นะว่าวัตถุนี้สวยหรือไม่สวยแต่จิตไม่ติดจิตจะอยู่ตรงกลางกลาง
One can see things and one knows whether something is attractive or not, but it doesn't sway the mind. It doesn't move the mind from that point of equanimity.
จะเป็นนี้มาตลอดนะตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ตลอดไป
And since that day until now, it's always remained the same.
Oh, that's something to solve, right?
มันเป็นงานที่น่าฉลองเลยนะ
ข้างหน้ายัง What is the difference between the Sotapatthimagga and Sotapatthipala?
ความแตกต่างระหว่างโสดาปัตติมรรคกับโสดาปัตติภาวะเป็นยังไงคร
ับเมื่อวานก็บอกแล้วเมื่อวานก็นั่งอยู
่ You were sitting here yesterday we explained this yesterday
เมื่อวานก็นั่งอยู
่นั่งเงียบฟังเลย
You were sitting here yesterday
จะกลับ
ไปรับลูกค
่
ะ
จะไปพร
จะตกกันจ
้ะโสดาปัตติมรรคมันจะย่อนะก็ต้องบำเพ็ญศีลคารวะก็ศีล5มีกำลังใจเข้มแข็งศีล8สำเนียงศีล10พระศีล2ได้20 27เนี่ยต้องทรงในศีลแล้วบำเพ็ญสมาธิทรงในสมาธิระดับหนึ่งแล้วมีสติปัญญาที่จะละกิเลสเนี่ยนี่คือมรรคทางดำเนิน
โสดาปัตติมรรค the path to stream entryIt's comprised of those three factors of sila, samadhi, and panya. One's sila has to be constant. As a lay person, must always be maintaining 5 precepts. On some occasions, if you're feeling more determined, you may keep 8 precepts. Novices, they keep their 10. Monks have 227 training rules. Okay? And then one must be going, developing concentration, practicing meditation so as to develop concentration. And...One's mindfulness and concentration have to be sustained to a certain degree. So mindfulness and wisdom, when that arises, they can reflect on the body and the mind to see the impermanent nature of these things. That is the path.
โสดาปัตติผลก็คือละความโลภให้เงินเทาบางไปละความอาฆาตพยาบาทให้หมด แต่มีความโกรธมีความไม่พอใจอยู่แต่ละได้เร็วแล้วละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนให้น้อยลง
And the fruit of stream entry it's experienced as greed is reduced to an extent. Anger is also weakened. Once again, saying the stronger aspects of anger, that of ill will and vengeance, they are completely removed from the mind. Anger arises in the form of dissatisfaction, which is more easily let go of, and the sense of attachment to the body or this identification of the self that is also reduced to some extent.
แต่ของเราไม่เหมือนกันนะระดับความโลภสนิทเลยของเราไม่เหมือนของเราจะไม่เหมือนคนอื่นนี่ดับความโลภสนิทเลยตั้งแต่เบื้องต้น
However, in my practice, it was as if greed was completely removed right from the very start.
เอาปริยัติมาเทียบไม่ได้นะอันนี้เรื่องการปฏิบัติโดยตรง
In these kind of things, you can't bring the scriptures or anything in here to compare with this kind of thing. It's experiential. You have to. It's something you experience through practice.
ด้วยการปฏิบัติของท่านอาจารย์ถ้าเกิดว่ามีอุปสรรคหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็ท่านอาจารย์จะแก้ไขยังไงอาจารย์แบบต้องขอไปหาครูบาอาจารย์หรือว่าอาจารย์ก็ลองดูการปฏิบัติลองผิดลองถูกอะไรก็ทำยังไงอะไรไปอยู่หลวงพ่อชาไม่เคยถามปัญหาท่านสักปัญหาเดียวที่ถามต่อหน้าท่านโดยตรงไม่เคยถามปัญหาท่านแม้แต่คำถามเดียวนอกจากจดหมายฉบับนั้น
living with Ajahn Chah actually I never once asked a question of him never once asked. It was only that one time and I wrote a letter when I was living in a different monastery and that's the only time
การปฏิบัติเหมือนว่าเรารู้แนวทางในเบื้องต้นเรารู้ว่าจะทำยังไงแล้วก็ลองผิดลองถูกมันเหมือนว่าเราเดินไปที่สามแยกบางทีเราแยกทางซ้ายหรือแยกทางขวาถูกเราแยกซ้ายแยกไปสักพักมันผิดเราจะรู้ว่ามันผิดเราก็ย้อนกลับมาไปทางขวามันจะลองผิดลองถูกไปเรื่อย
I have this sense of confidence in my practice as how to practice correctly and at any times where there would be like a smaller element of doubt say if you come to an intersection you can go left or right say if I went left and it appeared thatthings weren't working out very well then I could quickly make the change and go off to the right
การฟังธรรมวจนะเนี่ยการฟังธรรมวจนะเหมือนเป็นการตรวจข้อสอบเราก็ไปปฏิโทนางเราไปพอฟังธรรมท่านเราก็จะเช็คดูว่าเราไปปฏิตามแนวทางนั้นมั้ยถ้าปฏิตามแนวทางนั้นก็ถูกถ้ายังไม่ถึงไหนแล้วก็ไปปฏิบัติให้มันถึงมันเป็นการตรวจข้อสอบ
and like theReply that I got from Ajahn Chah was almost like when one checks an examination paper to see whether things are done correctly or not. And so I realized that, say for example, this forecast that he made, then one has to practice for it to be correct.
หลังจากนั้นอ่ะหลังจากเราไปบัตรไปแล้วบวชมาแล้วพอ5 6เดือนเนี่ยเราไม่อยู่กลับไปฟังธรรมหลวงปู่กินรีซึ่งเป็นอาจารย์หลวงพ่อชาท่านก็แสดงธรรมในเรื่องการพิจารณาร่างกายพิจารณาสภาพของฐานไปจนสุดนี่พอเราออกจากที่ฟังธรรมอาจารย์เรารูปนึงถามแล้วว่าอาจารย์เรารูปนึงเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ขาวชื่อหลวงปู่หนานะถามเราว่าตอนฟังธรรมหลวงปู่กินรีเป็นไงบ้างเราก็ว่าผมฟังผมเข้าใจแต่ว่าผมเห็นอยู่ว่าจะทำอะไรแต่ว่ายังปล่อยวางไม่ได้เราก็บอกไปเรารู้ว่าจะทำอะไรคือว่าฟังเราเข้าใจแต่ว่าที่ท่านพูดอ่ะมันเป็นข้างหน้า เรายังปล่อยวางไม่ถึงที่สุด
กี่เดือนครับท่าน
หลังจากประมาณได้6 7เดือน5 6เดือน6 6 7เดือน
ท
่านจะบวชเราพอหลังจากบวชแล้วเราจะเจอสภาวะที่มันเห็นแล้วก็ผ่านแล้วเราก็ไปฟังธรรมท่านแล้วเราก็รู้ว่าท่านสอนไปปั๊บเราก็รู้ว่าไอ้ส่วนที่เรายังละไม่ได้เนี่ยท่านก็สอนแนวนั้นแหละ
About 7 months or so after ordaining, I had this opportunity to go and pay respects to Venerable Ajahn Kinnari. He was one of Lumpur Cha's Ajahns. And I went along there with another monk there that I respected very much and considered to be one of my Ajahns. His name was Lumpur Bunna. And I went with him. And Lumpur Kinnari, he gave instruction on body contemplation right from the start, right through to the beginning. And Lumpur Bunna, he asked me, so how was the talk? What did you make of it? Did you understand what he said? What he was teaching? And he says, I understand what he was teaching, but there were certain things there which I still haven't let go of. Meaning he was teaching further than what my practice was at that point in time.
ในวันนั้นท่านเทศนาเรื่องอสุภกรรมฐานกับธาตุกรรมฐานจนถึงที่สุดแต่เราเห็นอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานแต่ว่าเรายังวางไม่ถึงที่สุดแค่นั้นเองเราก็รู้จักทาง
Because the instruction he gave that day was about the super contemplations and also the element contemplations teaching about them right until the ultimate end and even in my own practice even though I was reflecting on the super practices or the elements then I still hadn't taken it right to the very end
ถ้าบางทีเราไปวัดโพนาเนี่ยเราแบบโพนาบางช่วงเนี่ยเราก็สงสัยอยากจะถามปัญหาหลวงพ่อชาเหมือนกันแต่เราจำสายที่หนึ่งแต่ว่าการโพนาไปเรื่อยๆมันจะมีคำตอบเกิดขึ้นมาที่จะให้ผ่านปัญหานั้นไปได้
At times doubts did arise in my practice. I may have been spending the pansa, the range retreat elsewhere at a branch monastery, but then I normally found that remaining with that problem for a short period of time, then the answer would normally come by itself.
บางทีส่วนมากจะภาวนาไปแล้วก็มันมีปัญหาอยู่ปัญหาก็ค้างๆอยู่แต่เราภาวนาไปว่ามันจะแก้ปัญหานั้นตกไปเรื่อย
ๆ And this is something that I noticed that in my practice, if ever a problem arose, doubt arose, then if that problem just remained for a while.And I was just with that problem for a while. Then over time, then the answer would arise by itself.
ที่เคยมีปัญหาแล้วพอแก้ปัญหาได้แล้วเนี่ยคิดว่าอยากถามครูบาอาจารย์แต่พอเจอครูบาอาจารย์มันไม่มีคำถามที่จะถามบางทีก็ฝืนถามเหมือนกันฝืนถามคำถามที่เราแก้ได้แล้วเนี่ยฝืนถามดูว่าท่านจะตอบไงก็ตอบตรงกับที่เราปฏิบัติ
At times I thought of when having a problem, thought it would be good to ask particular teachers.But then by the time I meet those teachers, there was no problem or question to ask about. However, sometimes I would still force myself to ask just to see what they say, just to see if what they say was similar to what my experience was or my approach to answering that question.
แต่ว่าถ้านิสัยปัจจัยเก่าเรามีมันน้อยนะถ้าวาสนาเรานิสัยปัจจัยเก่ามีน้อยเนี่ยต้องอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ถึงจะดีใกล้ครูบาอาจารย์มีครูบาอาจารย์ที่รู้แนวทาง
However, in one's practice, if one's like wholesome supportive conditioning which we carry through from the past, if that is still not very strong, it's still quite weak, then it's quite important to live close to a good teacher.
Reborn, I would keep it and make sure that it's close to my heart.
ครับเราจะดูได้ไหมว่าศีลของเรา มันเข้มแข็งพอที่จะเวลาตายแล้วเราจะเกิดใหม่เราจะมีศีลอยู่เป็นประจำตัวอยู่นะครับอย่างเช่นเขายกตัวอย่างของพระอาจารย์เขาพอใจว่าเกิดมาอาจารย์ก็จะรักษาศีลห้าเป็นเรื่องปกติก็เลยถ้าอยากเกิดมาแล้วก็มีเป็นความมีศีลประจำตัวอยู่เพื่อจะไม่ออกนอกทางที่ถูกต้องต้องไปดูได้ยังไงว่าศีลของเราเป็นที่ดีพอที่จะทำให้มันดีนะครับ
ถ้ายังไม่บรรลุโสดาบันผลในปัจจุบันชาติสัจจะบารมีให้เรามั่นคงในการรักษาศีลบารมีจะรักษาศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีให้มันคงไปต่อชีวิตนี้เมื่อเราทำเหตุที่ดีอนาคตผลก็ต้องดีคือศีลก็จะกำลังแข็งศีลบารมีก็จะติดตามไป
จริงไว้ยังไม่บรรลุ
ใช่ยังไม่บรรลุ
If in this lifetime one still hasn't reached the level of stream entry thento assure that in the next life you'll be one that has sila, like you were saying, that you won't go far off the path, then it's important that your satya barami, your sila barami, be strong, so that when you are reborn, then any resolution or anything that you may have made, then it won't guide you onto that.
The คนที่บรรลุธรรมมาแต่ดีนะคนที่บรรลุธรรมมาแต่ดีเมื่อเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีศีลบารมีติดตามมาได้ง่ายมันจะทำให้อยู่ในขอบเขตของศีลจะไม่ทำอะไรเสียหายนิสัยปัจจัยเก่าจะให้ผลทำให้รักษาศีลตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยชอบรักษาศีล
for people that have attained to the Dhamma in a past life then when they're reborn again then it's quite natural for them to keep the precepts and it'sYou know, it's not only it's easy, but it feels very natural for them to keep precepts.
มาป.สองป.สามก็เป็นเด็กๆ ห้าหกเจ็ดขวบห้าขวบหกเจ็ดขวบก็ไม่ชอบโกหกแล้วเป็นคนไม่ชอบโกหกแล้วก็ไม่รักทรัพย์พออายุเป็นวัยรุ่นสิบเจ็ดสิบแปดก็เป็นคนมีศีลข้อที่สามไม่หลอกลวงใครไม่ข่มเหงจิตใจใครเป็นคนมีศีล
If I think of my own practice, even by about the age of 6 or 7, I had a very strong dislike towards lying, and also wouldn't think of taking anything which did not belong to me. And then by the time I was a teenager, it was very natural for me that I would not think of deceiving or mistreating the heart of anybody of the opposite sex.
อายุ 18ก็อุทานขึ้นในจิตตัวเองว่าความดีใดที่มีอยู่โลกนี้เราปรารถนา
By the time I was 18 then this thought came up in my mind that whatever is considered of true goodness in this world and that's what I wish to develop
ก็ปรารถนาที่จะสร้างความดีแต่ว่ายังไม่ได้คิดจะบวชหรอกพอสร้างความดีก็เลยคิดว่าความดีของคนคืออะไรก็เห็นว่าศีล5คือความดีของมนุษย์ก็รักษาศีล5เป็นปกติ
And so thinking of having this aspiration to develop goodness and then thinking, well, what is truly good of a human being? And then realizing it's the five precepts. And so just being more resolute to observe the five precepts.
I'm going to ask you, the language is long, so I'm going to talk to you slowly. I want to know, but...4ปีเนี่ยว่ามันยาวเล่าไม่จบหรอก
You want to be Ajahn to continue on talking
ถามเป็นช่วงเดียว
You were asking about Tanajan to continue on talking about the life story that he talked about 8 years ago in Australia but at that time he only went as far as his first 4 years in Bhikkhu ordination it would take a long time to cover the rest
ตอนนั้นพอดีก็ตอนนั้นอยู่หลายวันก็เลยถามแล้วเล่าให้ฟังทีนิดหลายวันก็เล่าไปเรื่อยมันก็เลยไปได้สี่ถึงสามตอนนั้นอยู่หลายวันที่ไปอบรมเขา
See at that time when I was in Australia we were in this retreat place for 9 days and so each day just some put aside some time to talk about that so that was like 9 days to get that far
อันนี้เวลาน้อยก็บางทีให้คนอื่นก็ถามปัญหาอื่นบ้าง
And so here there's not that much time so it's better that people get the opportunity to ask other questions about their practice.
No, we only talk about ourselves.
If we only talk about myself, it's not good.
Okay.
So that's enough for this afternoon.